Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS Radio.
Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia dan saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Untuk dengar ulang di podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, jika kita berbicara tentang kejahatan siber, terutamanya yang terkait dengan peretasan, itu menurut laporan The Age pada tanggal 13 Juli kemarin, itu dapat merugikan kurang lebih 3,5 miliar dolar dari ekonomi Australia untuk setiap tahunnya, yang merupakan kendala juga terhadap pertumbuhan ekonomi serta keamanan digital. Tapi sekarang pertanyaannya, siapa yang harus membayar semuanya itu? Oleh karenanya, masalah ini harus segera ditangani dengan serius. Nah, untuk membahas masalah kejahatan siber itu, kami mengundang Profesor Dr. Ricardus Eko Indrajit, Rektor Universitas Pradita di Jakarta. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, Ibu. Apa kabar?
Selamat siang, Profesor.
Pemirsa.
Saya belum mendengar.
Saya sudah mendengar, Ibu.
Ya, mohon agak keras sedikit, Prof.
Oke, selamat siang. Kedengaran sekarang? Apakah suara terdengar?
Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih sekali. Ya. Selamat jumpa kembali, Prof. Semoga Profesor selama ini selalu sehat walafiat.
Terima kasih juga untuk Ibu dan seluruh pemirsa.
Profesor, sebagaimana saya katakan tadi bahwa masalah kejahatan siber ini kan harus benar-benar ditangani dengan benar ya, Prof. Nah, dengan sampai dengan minggu kemarin itu saja peretasan itu masih terjadi, Prof. Jadi, jika demikian halnya, ini apa yang perlu dilakukan, Prof?
Oke. Yang namanya kejahatan cyber itu setiap hari terjadi setiap detiknya. Ya, oleh karena itu setiap pemilik sistem harus selalu memastikan sistemnya itu aman. Caranya ada banyak, Ibu. Ya, pertama melakukan yang namanya audit sistem keamanan. Kedua, ada yang namanya penetration test. Jadi sistemnya dicoba untuk dikaji oleh orang pihak luar. Bisa nggak ditembus oleh para peretas atau tidak. Ada lagi istilahnya namanya vulnerability analysis. Bagaimana dilakukan kajian terhadap sistemnya rentan di mana. Nah, karena tidak ada sistem yang sempurna. Semua sistem ada bolong-bolongnya. Disitulah kita harus melakukan assessment diri terhadap sistem agar tidak dieksploitasi oleh peretas. Begitu, Ibu.
Prof, ini situasi di Australia. Memang kami jarang mendengar karena siapa yang mau diumumkan misalnya orang tahu, oh Myers ini saya ambil contoh saja, Prof, atau SBS, katakanlah SBS, atau ABC. Oh, ABC atau SBS baru saja kena peretasan itu. Tentu tidak mau toh, Prof, itu mereka yang terkena itu diumumkan sehingga semua orang tahu dan sebagainya. Itu pasti ada, itu rasa tersebut. Nah, betul. Namun demikian, rupanya seperti Profesor katakan tadi, karena ini terjadi mungkin setiap detik itu pasti ada usaha peretasan, jadi tidak jarang banyak sekali yang terjadi. Nah, sekarang masalahnya, Prof, kadang-kadang para bisnis atau pihak-pihak yang kena peretasan itu kan secara diam-diam mungkin lebih baik membayar uang ransum, itu uang yang diminta kan begitu itu.
Ya. Nah, ya. Pertanyaannya kalau diserang oleh ransomware itu, kalau sekarang kita bayar ransum dan sistem kita dibuka kembali, tahu dari mana sebulan lagi dia tidak melakukan hal yang sama? Karena ketika dia berhasil menguasai sistem kita, artinya dia sudah punya kunci-kuncinya. Nanti di ransom lagi berikutnya. Nggak akan selesai-selesai kalau kita tidak memperbaiki sistem kita. Nah, sistem yang di ransomware itu atau kejahatan dengan cara kita itu disandera sistemnya dan mereka minta uang tebusan, itu cara melawannya cuma satu. Sistem backup data yang bagus. atau sistem yang ada cadangannya. Gak ada cara lain. Kalau kita tidak biasa membackup dan tidak punya sistem cadangan yang bagus, maka yang menyandera akan berkali-kali melakukannya, walaupun kita sudah bayar. Begitu, Ibu.
Prof, kalau saya mendengarkan penjelasan Profesor ini, sebetulnya wah, kita tidak perlu geger ya, Prof ya. Artinya itu,
iya.
Artinya itu buat duplikasi, buat itu apa itu tadi double begitu.
Cadangan ya, double, ya. Redundant.
Buat ya. Buat cadangan itu a backup ya. Dalam istilah internetnya mungkin Prof sudah tidak ya. Menjadi masalah. Nah, apakah sesederhana ya. Itu Prof dalam kenyataan?
Memang sesederhana itu, tapi dari segi bisnis tidak sederhana. Karena kalau Ibu punya redundant system, artinya kan harus ada cost 2 kali lipat. Kalau Ibu membuat cadangan, artinya harus ada proses tambahan, harus ada hard disk tambahan. Dan itu adalah investasi bisnis. Sama kayak orang kalau beli asuransi. Kalau tidak ada apa-apa,
ya,
kan asuransinya hilang, Bu.
Ya,
begitu.
Tapi Prof, tapi kalau dihitung-hitung, ya. Karena rupanya selama ini ya. Itu ada juga itu yang dibayar. Uang tebusan itu dibayar, ya. Diam-diam. Nah setelah ya. Selesai baru ya. Mungkin mereka berbicara, tapi katakanlah ya berbicaranya secara diam-diam juga. Memang kalau di Australia salah satu masalahnya adalah itu pertanyaan tadi. Kalau misalkan saya membayar uang tebusan itu, nah itu apakah tindakan itu legal atau tidak? Jadi nantinya itu dituntut atau tidak saya? Itu misalnya. Itu memang apa pertanyaan mereka kan? Dan keduanya adalah ya. Kalau misalkan orang terkena peretasan atau suatu pihak terkena peretasan, ya. Haruskah dia itu mengatakannya, melaporkan kepada pihak yang berwenang atau diam-diam saja atasi sendiri begitu. Nah, jadi ini sepertinya jadi ya. Berlapis-lapis, Prof, masalah yang harus mereka atasi itu.
Betul. Jadi, prinsipnya dulu, Bu, ya. Prinsipnya begini. Prinsipnya adalah, barang yang berharga pasti ada risikonya. Jadi, kalau perusahaan-perusahaan di Australia memiliki sistem yang memberikan banyak manfaat bagi orang lain, pada saat yang sama, pasti penjahatnya juga banyak yang ingin merusak. Itu prinsip. Oleh karena itu, maka pemilik perusahaan harus melakukan yang namanya assessment risiko, risk assessment. Itu bagian dari risk management. Ada yang namanya golden rules, Ibu. Apa itu golden rules? Kalau dalam risk assessment-nya itu ditemukan kemungkinan terjadinya kejahatan atau peretasan itu tinggi, dan kalau terjadi itu merugikan secara besar-besaran, itu kalau di dalam matriks kuadran namanya high probability dan high impact, itu perusahaan wajib melakukan mitigasi. Kalau sampai terjadi, golden rules-nya adalah biasanya menjadi tanggung jawab direksi. Nah, jadi kalau nggak dimitigasi, perusahaannya salah, Ibu. Tapi kalau itu sudah dimitigasi, cuman yang pinter adalah peretasnya, maka biasanya itu karena penjahatnya lebih jago dari polisinya, Ibu.
Prof. Silakan.
Nah, satu lagi, kalau masalah disclosure, kita harus belajar dari masyarakat Jepang. Di Jepang itu, kalau ada peretasan, maka pada saat yang sama, dia langsung mendisclose ke publik. Dengan harapan, publik bisa menjaga dirinya masing-masing agar tidak tertipu oleh peretas. Hal itu bisa dilakukan di Jepang karena mereka memiliki tingkat literasi yang tinggi, memiliki tingkat etika yang tinggi. Nah, di negara seperti Indonesia, itu takut dilakukan oleh bank terutama atau oleh perusahaan keuangan karena literasi kita itu belum tinggi. Begitu dibilang ada yang diretas, dia pindah ke bank yang lain, membahayakan ekonomi. Makanya banyak yang diam-diam bekerja sama dalam silent Yang penting tidak ada yang dirugikan. Begitu, Ibu.
Wah, Prof. Nah, sekarang bagaimana ini, Prof? Karena apa yang dikatakan Profesor itu masuk akal. Saya yang, artinya saya yang orang awam saja mengerti, begitu loh, Prof. Dan cara-caranya itu jadi sangat jelas. Nah, tapi mengapa kadang-kadang para direktur itu atau CEO itu memilih working on silence itu tadi? Atau tidak mau mengemukakan itu apa yang terjadi? Nah, bagaimana membina atau menumbuhkan dulu, Prof, menumbuhkan lingkungan yang berliterasi tinggi dan beretika tinggi serta terbuka itu tadi, Prof.
Kalau di luar, kalau di mana di yang dilakukan oleh masyarakat modern itu dimulainya dari pendidikan SD, SMP, SMA. Jadi nanti begitu mereka bekerja sudah biasa, perlu waktu ya. Tetapi karena sekarang kita masih ada generasi baby boomers, masih ada generasi X yang kurang literate, caranya adalah biasanya pemerintah atau asosiasi-asosiasi atau komunitas-komunitas NGO yang concern terhadap masalah ini, biasanya membuat itu, Bu, mensosialisasikan edukasi pakai poster. Intinya sederhana, what is do, what is don't. Nah, gitu aja, paling sederhana. Contohnya, masalah password ya. Password itu banyak yang tidak tahu caranya. Password itu ada rules-nya. Makin panjang, makin bagus. Makin unik, makin bagus. Makin sering diganti, makin bagus. Ya. Makin bercampur-campur, makin bagus. Nah, gitu aja. Acara cepat adalah mengedukasi lewat media massa, lewat tempat-tempat yang lain.
Iya.
Gitu, Ibu.
Memang kita suka kemapanan, Prof. Saya juga termasuk orang yang bersalah. Karena kadang-kadang, jangan ganti dulu, jangan ganti dulu, jangan ganti dulu. Begitu, Prof.
Iya, betul. Ditunda terus ya, ditunda terus.
Betul, betul, Prof. Nah, saya berjanji, Prof. Saya berjanji sekarang. Karena apa? Dengan adanya pergantian itu kan berarti kita juga belajar mengingat, kan, Prof? Nah, berarti seharusnya saya mendapatkan keuntungan. Seperti oleh karena itu saya harus lebih sering mengundang profesor ke program siaran kami supaya kami lebih tercerahkan, Prof.
Ada satu prinsip yang penting, Ibu.
Iya, Prof.
Bahwa internet itu kan saling sambung menyambung antara satu komputer ke komputer yang lain, betul ya?
Iya.
Nah, ada pepatah mengatakan begini, the strength of a chain depends on the weakest link. Kekuatan sebuah rantai tergantung dari mata rantai yang terlemah, betul?
Betul, Prof.
Jadi, kalau saya ingin menyerang satu perusahaan, saya akan serang dari orang yang terlemah yang nggak suka ganti password. Nah, saya masuk dari situ.
Nah, jangan jangan masuk ke email saya, Prof.
aman.
Profesor Dr. Ricardus Eko Indrajit, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya.
Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
Selamat siang, Prof.
Selamat siang.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.